Tämän aamun tarina alkaa Helsingin kadulta, Helsingin Kalliosta. Toisella puolella mutkittelee Hurstin ruokajono ja Hesaria pitkin ajaa autot ja ratikat. Ja hyytävä ilmakin tuo osaltaan vähän blues-tunnelmaa tähän meininkiin. Tässä paikassa löytyy kuparinen kyltti, jossa lukee, että blues-legenda Eddie Boyd asui tässä talossa vuosina 71-94. Ja tästä on hyvä lähteä sukeltamaan syvälle suomalaisen bluesin ja oikeastaan koko maailmankin bluesin tarinaan. Sitä ovat tehneet kirjan Pete Hoppula ja Matti Laipio. Kirja kantaa nimeä Sininen sielua myöten, Suomen bluesin tarina. Mikä merkitys Eddie Boydilla oli suomalaisen bluesin kehitykseen?
No, hän oli semmoinen niin kuin symboli, jonkinlainen ehkä nyt katalysaattori, että hän oli näkyvä ensimmäinen amerikkalainen blues-artisti, joka Suomessa asui pysyvästi. Että kyllä hänellä oli siinä mielessä toi bluesille tunnettuutta joka tapauksessa.
Musta mies suoraan Mississippistä on varmaan ollut mielenkiintoinen näky Helsingin yössä siihen aikaan.
No eihän ne hirveän paljon Helsingin yössä ollut, kun silloin kun hän tuli tänne, silloin hän soitti yökerrossa, mutta kyllähän sitten aikalla harvakseen teki sitten konserttiesiintymisiä toki. Että hän siinä mielessä tietysti olisi toivonut, että hän olisi ollut enemmän kouluttaja, mutta sitä hän ei valitettavasti ollut, että olisi kouluttanut suomalaisia muusikkoja.
Te olette siis tehnyt kirjan, joka käsittelee suomalaisen bluesin ja vähän koko maailmankin bluesin tarinaa. Yli 300 sivunen järkälle, siinä on melkoinen työmäärä ollut. Kertokaa vähän lähtökohdista, että miksi kirja on saanut alkunsa.
No, kirjassa ei oikeastaan alkunsa siitä, että sellaista ei oltu aikaisemmin tehty, mutta pitkään on puhuttu, että kuitenkin merkittävä suomalainen kulttuurihistoria pitäisi saada yksiin kansiin. Ja sitä lähdettiin sitten työstämään pikkuhiljaa. Lähdettiin aika syvältä juurilta ja päädyttiin nykypäivään ja koitettiin pitää jonkinlainen johtolanka yllä kirjassa, että toivottavasti onnistuttiin siinä.
Te olette molemmat Finnish Blues Societyn ja Blues News-lehden pitkäaikaisia jäseniä ja tekijöitä. Miten teidän keskinäinen työjako on kirjaa tehdessä mennyt?
Se oli aika sikäli, me niin kuin rajasimme ne alueet ja käsittelytapamme, että se meni ihan hyvin, että tavallaan me sujautimme, tai mä sujautin ne omat juttuni niin kuin Pete-juttuja keskelle.
Onko tärjennettävää?
No joo, että oikeastaan tehtiin aika siinä mielessä itsenäistä työtä, että sen jälkeen kun oltiin vastuut jaettu, niin molemmat teki sen näköistä tulosta, kun siitä syntyi, eikä tavallaan yritettykään ihan liian tarkkaan yhtenäistää sitä, että tässä tuli semmoinen vähän niin kuin esseekokoelma, missä on eri tavalla eri tarkkuudella käsitelty asioita eri vuosikymmeniltä.
Se on just semmoinen, että jos sä rupeat kovasti koordinoimaan, se menee tämmöiseksi kokousruljanssiksi, että ei tämmöinen liiallinen koordinointi ole mitään, ei siinä ole niin kovin paljon järkeä.
Se kuulostaa täysin ymmärrettävältä. Nyt alkaa Hesarin viima sen verran kolkuttelemaan selkäytimessä, että on varmaan syytä hakeutua lämpimämpiin tiloihin puhumaan tarkemmin blues-kuvioista ja tuodesta kirjasta. Nyt tultiin sisätiloihin jatkamaan juttua suomalaisen bluesin tarinasta. Pöydän ääressä seurannani Pete Hoppula ja Matti Laipio, jotka ovat tämän tarinan saattaneet kirjan kansien väliin. Kun te lähditte kirjaprojektiin, joka sai lopulta nimekseen Sininen sielua myöten, Suomi bluesin tarina, minkälainen työmäärä sitä lopulta koitui ja minkälaisia työtapoja teillä on ollut tätä tehdessä?
No tosiaan tämä kirjan varsinainen tekeminen lähti noin 2 vuotta sitten liikkeelle ihan siitä ajatuksesta tosiaan, että nyt tämä lopulta tehdään tämä projekti, mistä on pitkään puhuttu, mutta mä oon itse henkilökohtaisesti varmaan koko pienen ikäni jostain 80-luvun puolivälistä saakka kerännyt ihan vaan harrastuksena tähänkin aiheeseen liittyvää detaljitietoa, levytyksiä, yhtyetietoa, että se on ollut mulle semmoinen niin kuin hyvin sydäntä lähellä oleva harrastus, että sitä materiaalia, että tavallaan niin kuin pohjatyötä on tehty kyllä oikeastaan kymmeniä vuosia, mutta ihan tavallaan niin kuin yleisessä tieteellisessäkin tutkimuksessa, niin lähdetään vaan yksinkertaisesti kartoittamaan kaikkea mahdollista, mikä voisi liittyä aiheeseen, ja sitten lopulta päädytään karsimaan suurin osa pois, että saadaan se kirja kasaan. Että näin yksinkertaista se oikeastaan lopulta oli.
Mulla oli paljon niin kuin yksinkertaisempi työtapa. Että mulla ei siellä, koska mä olin silloin 60-luvun lopulla aika paljon tutustunut näihin kavereihin, jotka silloin soitti tätä juttua. Ja mä sitten muistelin, ketä kaikki ne kaverit olivat. Ja mä otin elossa olevia yhteyttä ja menin, juttelin, puhuin näistä vanhoista ajoista. Ja sitten toisesti tuli tämmöinen Lahti-kytkentä. Niin kuin Lahden osuus tuli yllättävän suureksi. Että siinä oli tämmöinen kaveri kuin Hara Järvinen, joka on todella hyvin kronikoinut tämän Lahden hommat. Hän antoi aika paljon apua, että nyt tuli niin kuin helpompi edetä siinä suunnassa.
Helsinki on kaikin puolin looginen paikka. Täällä on blueshommat lähtenyt liikkeelle ja musiikin pääkaupunki siinä mielessä, kun pääkaupunki ylipäänsä. Lahti on ehkä vähän yllättävämpi. Mikä siinä Lahdessa oikein imi?
Lahdessa oli joku tämmöinen, en tiedä oliko se sitten tämmöinen niin lumipalloilmiö. Saattoi olla, että siinä oli tämmöinen kaveri kuin Timo Varhama, joka kirjoitteli Etelä-Suomen Sanomia, oli aika innokas harrastaja, tuli myöhemmin sitten Finnish Blues Society puheenjohtajaksi vuodesta 2008. Sitten siellä oli näitä soittajia ja bändejä, että ne sitten niin kuin lähti vaan, että siellä oli varmaan Fire Blues -bändi, sitten oli Charles joitakin aikoja, sitten Pepe Alkvistin viritykset. Et siellä oli kummasti Lahti Nastola-akseli oli yllättävän vahva, mutta oli toki noissa muissakin kaupungeissa, Jyväskylässä, Tampereella, Joensuussakin. Ja, et niitä oli, siellä sun täällä oli tämmöisiä pisteitä.
Bluesista on kirjoitettu valtava määrä ja aika marginaaliseksi kentäksi, niin voisi sanoa, että se on tutkittu aika perinpohjaisesti myös täällä Suomessa. Mitä uutta te opitte kirjaa tehdessä?
No, opin ainakin sen, että ne oli jumalattoman nuoria nämä, kun ne aloitti nämä soittajat. Niillä oli sitten kuitenkin yllättävän paljon keikkoja silloin joskus 60-luvun lopulla. Tällainen niin kuin pelkkää bluesia soittava bändi saattoi tehdä, soittaa koko illan keikkoja jossain kouluissa ja tämän tapaista. Että se oli niin kuin, ne oli ihan 15-16-vuotiaita kavereita, ne oli niin muusikot. Että kyllä ne ilmeisesti oppi sitten kohtuullisen hyvin nopeassa ajassa.
Ja kyllä yksi ihan keskeinen oppi on myöskin tosiaan tämä, suomalainen blues-harrastus on ollut hyvinkin alueellista ja se on keskittynyt välillä mystisiinkin paikkoihin, niin kuin Nurmijärvelle, jota ei nyt voisi ajatella, että se nyt yhtäkkiä muodostuisi Suomen blues-harrastuksen keskipisteeksi, mutta näin välillä kävi. Että ja selitys siihen varmasti on pitkälti ollut se, että näiltä paikkakunnilta on vaan sattunut löytymään sellaisia puuhatahoja, jotka on lähtenyt viemään ja siitä on syntynyt just tällaista lumipalloefektiä, että yksi ihminen on sitten saanut mukaan kavereita ja on syntynyt muun muassa yhdistyksiä ja tapahtumia, jotka toistuu vuosittain ja se taas sitten poikii lisää toimintaa, muun muassa bändejä.
Kerro vähän sitä Nurmijärven blueskeneestä.
No Nurmijärvi on oikeastaan semmoinen paikka, missä sitten Blues News-lehti 70-luvun alussa jatkoi elämistään sen jälkeen, kun se oli ensin perustettu vuonna 68 Valkeakoskella Valdemar Valleniuksen toimesta. Et kun Valdemar siirtyi Musa- ja Soundi-lehden ja muiden intressien pariin ja jätti vähän vastuuta seuraavalle harrastajakunnalle, niin sitten Nurmijärven seudulta löytyi kymmenkunta aktiivia, jotka otti tavallaan yhdistyksen ja lehden haltuunsa, ja kyllä siellä niin kuin edelleen tänä päivänäkin on se semmoinen aika tiukka ydinryhmä, joka pitää toimintaa elossa.
Tässä yhteydessä on pakko mainita toinenkin uusmaalainen paikkakunta, eli Järvenpää, jossa perustettiin Puisto Blues-festivaali. Taitaa tänäkin päivänä olla suurin pelkästään talkoovoimin järjestetty kotimainen festivaali. Minkälainen merkitys Puisto Bluesilla on ollut koko genren pysyvyydessä ja muokautumisessa?
Kyllä se on ollut todella merkittävä. Se oli jo silloin 70-luvulla ja tosiaan Puisto Blueshan on yksi Euroopan suurimmista bluesfestivaaleista tietyillä mittareilla kävijämäärältään ja myöskin laadultaan. Et todella korkealle arvostettu tapahtuma ja onhan se semmoinen yhteen vetävä vuosittainen kokoontumispaikka, minne alan harrastajia tulee laajemminkin, että jos tosiaan muuten blues-harrastus on aika alueellista ja keskittyy tietyille paikkakunnille, niin sitten Puisto Blues on yksi hyvä esimerkki. Toinen on esimerkiksi Rauma Blues, joka vetää sitten ympäri Suomea ja on semmoinen niin kuin todella hyvässä maineessa oleva tapahtuma ja yhdistys, joka pyörittää sitä toimintaa.
Bluesia on aika helppo kritisoida sillä lailla, että todetaan, että on tehty kaikki nämä vuodet aika lailla samaa juttua, perusasioita, 12 tahdin räntätänttää ja sitten jotain niitä muita sävyjä, mitkä siitä ulkopuolelle karkaakaan, mutta ihan näin se ei kuitenkaan tietysti ole paljon monipuolisempi genri kuin mitä helposti tulisi uskottua. Kysytään näin päin, että mikä sinne genressä teitä oikeastaan kiehtoo?
No, mä olen itse tämmöinen juurimusiikin harrastaja, joka kattaa tietysti monia muitakin musiikin, rytmimusiikin osa-alueita kuin blues, mutta bluesissa kiehtoo just nimenomaan se tavallaan kaksijakoisuus siitä, että halutaan pitää aika tiukastikin kiinni perinteistä, mutta samalla tiedostetaan se, että ei blues voi pysyä elossa, jos ei se koko ajan kehity jollain tavoin. Ja suomalainen blueskenttä on sekin kokenut monia eri vaiheita ja sieltä on nostettavissa semmoista niin kuin sulautumista toisiin musiikinlajeihin. Ei ehkä niin rohkeasti kuin ehkä maailmalla, mutta tämmöisiä tiettyjä piikkejä aina silloin tällöin nousee, että esimerkiksi nyt 2010-luvulla yksi tämmöinen kytkös bluesiin on syntynyt kansanmusiikkiperinteen kautta, että on artisteja kuten Pekko Käppi, Faro, Pirtti Kangas, Pirulainen, Juurakko, jotka yhdistelee tosi rohkeasti ihan niin kuin tämmöistä suomalaista hyvin hyvin perinteistä musiikkia bluesiin ja tekee sitä aika hyvälläkin tuloksella.
Joo, mä sanotaan, että milloin mä itse innostuin, niin se oli varmaan joskus kuulin ensimmäistä kertaa jonkun Robert Johnsonin levy, ja siinä oli jännä, että siinä oli onneksi niin kuin tekstit tähän levyyn kansiin painettu, ja todella mielenkiintoisia tekstejä, että oli vähän eri, että sinua rakastan ja aina vaan haluaisin olla lähelläsi pohjalta, että ne oli todella jänniä semmoisia niin kuin surrealistisia kielikuvia ja tosi komeasti soitettuja, että kyllä mun mielestä joku tämmöinen bluesillakin on tämä aika, sanoisinko, kovinkin tämmöisiä taiteellisia ulottuvuuksia, joita ei niin vaatu ajatelleeksi.
Mm. Uskoisin, että se bluesmusiikin se suuri yleiskaari siitä 1800-luvun lopun Yhdysvaltojen etelävaltioiden puuvillapelloilta sitä kautta sitten valtaväen yli Eurooppaan ja myös tänne Suomeen. Se on aika hyvin ihmisillä tiedossa, että miten tämä kuvio on mennyt, mutta onko semmoisia jotain nyansseja, pieniä sivupolkuja tähän genreen ja nimenomaan Suomen näkökulmaan liittyen, mitkä olisi hyvä saattaa laajemman yleisen tietoon? Tuleeko teille tämmöisiä mieleen?
No, yksi semmoinen sivupolku voisi olla nuo lauluyhtyeet, jotka ei nyt välttämättä koskaan saavuttanut semmoista ihan suurta suosiota, niin sanotut doo-wop-bändit, mitkä Yhdysvalloissa oli sitten todella merkittävä sivujuonne tässä afroamerikkalaisen musiikin kulttuurissa ja kohti rock'n'rollia ja muita aloja. Mutta 50-luvun alkupuolella eräiden sattumien kautta, muun muassa Linnanmäen avaamisen myötä, niin Helsinkiin ja muuallekin Suomeen alkoi tulemaan esiintymään amerikkalaisia mustia lauluyhtyeitä, Delta Rhythm Boys, Deep River Boys, muita, jotka tavallaan loi semmoisen pienen lauluyhtyegenren Suomeen. Se onko se nyt sitten bluesia, ehkä enemmän rytman bluesia ja sitä swingin ja muun kautta haettua kontaktia, mutta se on yksi semmoinen, mikä varmasti on vaikuttanut siihen, että yleisesti tämmöinen niin kuin afroamerikkalainen musiikki levisi Suomeen ja opittiin tuntemaan tiettyjä musiikkityylejä.
Tuleeko teille mieleen vuosien varrella jotain haastatteluja tai kohtaamisia artistien tai maailmantähtien kanssa, jotka on jäänyt erityisesti mieleen?
Vuonna 1973 mä olin silloin tämän Blues Societyn silloisten, koska nokkamiesten kanssa oltiin tuolla Montreuxissa Sveitsissä, ja sitten siellä oli aika paljon noita amerikkalaisia artisteja, just Bob Canned Heatin kaverit, Bob Hight ja New Orleansista iso joukko ihmisiä. Et mä sitten yhtenä yönä, kun tuon Bob Hightin kanssa palattiin hotelliin, niin siellä oli professor Longhair odotteli, tämmöinen legendaarinen pianisti, New Orleansilainen pianisti odotteli kai kuljetusta niin kuin lentokentälle. Ja Bob sanoi, että me nyt äkkiä haastattelemaan, koska ei koskaan tiedä, milloin hän kuolee. No, mä sanoin, että ihan okei. Siellä sitten aamuyöstä häntä jututin, mutta ironis kyllä, niin Bob Hyde kuoli aiemmin, valitettavasti.
Tuleeko sinulle, Pete Hoppula, mieleen mitään vastaavia kohtaamisia?
No yksi mun suosikki haastateltava ja jututettava Jussi Raulamo, alias Joe Buddy, jolla todella riittää paljon sanottavaa, niin hänellä on kyllä aina hyviä anekdootteja tilanteeseen kuin tilanteeseen. Ja keskusteltiin muun muassa siitä, että mikäs se bluesin tila nyt sitten oikeasti on Suomessa, kun nykyään on myös jossain yhteydessä käytetty termiä broken blues, blues on rikki. Ja Jussi siihen on usein todennut, että blues on nimenomaan eheyttävä voimavara. Jussi on muun muassa todennut tämmöisen lauseen hänen suurin piirtein siteerattuna, että kun oppii säännöt, niin oppii myös rikkomaan ne omalla tavallaan. On sanottu, että rytmi on manipulointiväline. Ehkä blues on myös sellainen. Se on perusta, jota voi taivutella monella tavalla, niin sillä voi tehdä ihan mitä vaan. Mun mielestä toi kuvaa aika hyvin sitä, mitä Suomi blueskin on.